Jāsaka tā, ka par šo jautājumu partijas valde un arī frakcija nav vēl lēmusi, un šodien mēs par to jautājumu runāsim. Šobrīd vienīgais, kurš minējis kā iespējamo manu kandidatūru, ir Einārs Cilinskis. Līdz ar to tā ir visa informācija, kas šobrīd ir.
Bet ņemot vairāk, ka Cilinska kunga viedoklī varbūt varētu ieklausīties, tad nu, jūs tā kā principā pats gatavojaties, ka jums šāds piedāvājums var tikt izteikts?
Protams, es neizslēdzu, ka tas varētu tikt izteikts, bet šobrīd es neesmu arī parlamentārais sekretārs vides ministrijā kopā ar Einārdu Cilinski. Mēs esam beiguši pildīt šos pienākumus, un šobrīd es kā saimnes deputāts pildu savus pienākumus. Šobrīd esmu Valmieras pusē un esmu ceļā uz Smiltenes novadu, lai tiktos ar iedzīvotājiem pildu šos pienākumus.
Es ar citu, ko varētu darīt pats Cilinska kungs tālāk, vai jūs par to zināt?
Nebūs komentāru, bet viennozīmīgi viņš atjaunos noteikti saimnes deputāta mandātu un strādās saimā.
Jo man vakar draugs no Polijas izrādās, ka tur arī diezgan cītīgi sekošiem norisēm, tomēr arī atrakstīja izziņā, ka pans Cilinskis tagad šķietot nozīmīgāks nekā pirms tam, kad bija ministrs, bet nu, tagad pašam būšot jāizlemj, kas viņš vēlas būt. Tā kā es domāju, jūs esat lielā mērā caur ministriju, zināmā sazobē, varbūt jums ir kāda vairāk informācija par šo.
Nevarēšu jums komentēt šo.
Bet ticis ir pieļauts, ka jūs varētu amatiem apmainīties. Vai tas, vai tāda iespēja pastāv?
Tādas ziņas ir medijos izskanējušas, bet, kā jau es minēju pašā sākumā, tad partijas valde un frakcija par to nav runājusi. Ne frakcijas sēdē, iepriekšējā nedēļā trešdienā mēs par to runājām, ne arī partijas valdē. Es saprotu, ka lielāka saruna būs šodien vakarā. Es arī pēc tikšanās ar iedzīvotājiem Vidzemes apgabalā, es tam arī došos vakarā uz Rīgu, kur piedalīšos arī valdes sēdē.
Bet ja jau tomēr jūs esat bijis ministrijas parlamentārais sekretārs, tas nozīmē, ka visas ministrijas galvenās lietas pienākumus un projekts, kas tiek virzīti, pārzināt gana labi, ko jūs uzskatāt par svarīgāko, kas būtu jādara? Nu, ja ne gadījumā jums, tad vispār pēctecim, Cilinska kunga pēctecim amatā.
Katrā ziņā tie darbi diezgan ir daudz darāmie šobrīd vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā, un tajā pašā ministrijas nosaukumā ir vēl vārds reģionāla attīstība, un tas ir, manuprāt, tas primārais, kas šobrīd ir reģionālā attīstība, lai Latvija attīstītos vienmērīgi, lai tikai dzīve notiktu Rīgā vai Pierīgā, bet arī pārējos reģionos Latvijas, un pirmām kārtām tā ir uzņēmēja darbība un struktūra fonda politikas nākošo periodu jautājumu plānot tā, lai šie līdzekļi pēc iespējas vairāk pozitīvi ietekmētu uzņēmēja darbības sektoru, pirmām kārtām ražošanas sektors, eksporta sektors un, protams, arī pakalpojumu uzņēmēja darbību.
Tas tāds strateģiskās vīzijas, bet ja skatāmies tādās konkrētākās apakšsadaļās, kas ir tās pirmās, jūsuprāt, ko vispār var paspēt vēl līdz rudenim izdarīt, kad arī vēlēšanas gaidāms jau?
Šobrīd notiek struktūra fonda plānošana tieši nākošajiem periodam. Tas ir tas pats galvenais darbs, kas šobrīd ir jāpaveic, un kādā veidā struktūra fonda līdzekļi nonāks reģionos. Tas ir numur viens jautājums. Tad ir arī atsevišķi liela vides projekta, kuri jānoslēdz. Un arī atkritumu šķirošanas jautājums, to arī vajadzētu mums noteikti novest līdz saprātīgam, loģiskam, teiksim, izskatam.
Paldies par šo komentāru!